nderuar dëgjues mirë dita dhe mirë se vini në valët të radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qëndrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Japonia shënon përvjetorin e parë të tsunamit dhe katastrofës bërthamore. Autoritetet kosovare shprehin solidaritetin me popullin japonez. Opozita kosovare dhe analistët kritikojnë qeverinë për mos publikimin e marrëveshjeve të arritura në Bruxelles. Serbët e Veriut bllokojnë sërish qarkullimin e Euleksit, vën kushte të reja. Remitencat në Kosovë shënojnë rritje pavarësisht krizës në Eurozonë. Kushtari amerikan vret shtet civil afgan, NATO kërkon falje. Këto dhe shumë materialet të tjera mund të gjeni edhe në faqen tonë të internetit europailir.org. Të ndjekim në vazhdim një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Disa automjetët të Euleksit janë penguar nga sërbët e Zveçanit për të shkuar në vendkalimin kufitar Jarin të shtunën vonë në vendin e quajtur Dolani. Mediat sërbe kanë cituar përfaqësuesit e sërbëve të Zveçanit të kenë thënë se janë marrëvesh me Kforin dhe Euleksin, që deri kahmesi i javës që vjen të lejohet qarkullimi i përfaqësuesve të Euleksit vetëm me nga 3 automjete në ditë dhe që në to të mos ketë doganier kosovar. Arsyeja e bllokimit sipas tyre është se Euleksi ka pasur më shumë se kaq automjete. Shefi delegacionit të Serbisë në bisedimet me Kosovën, Borislav Stefanovic, ka thënë se Prishtina duhet i ndaloj përpjekjet e saj për t'ju imponuar qytetarëve të Serbisë targat dhe dokumentet personale të Kosovës. Në lidhje me këtë, ai ka thënë se do të bisedoj me ndërmjetësin evropian në bisedime Robert Cooper përmes videolinkut. Me Cooperin do të bisedojmë për disa probleme që janë shfaqur ndërkohë dhe që paraqesin abuzime të Prishtinës, kur janë në pyetje targat e qytetarëve tanë në Kosovë dhe dokumentet e tyre, ka thënë Stefanovic për mediat serbe. Autoritetet kosovare dhe ato të misionit evropian Eulex kanë paralajmëruar se nuk do të lejojnë qarkullimin e automjeteve me targa të vjetra sërbe, duke thënë se të gjithë qytetarët e Kosovës që ngasin automjete duhet që nga një qërshori t'i kenë tabelat KS ose RKS, letër njoftimin dhe lejen e vozitjes të Kosovës. Japonia sot shënon përvjetorin e parë të tërmetit dhe tsunamit shkatrues që më 11 mars të 2011 goditën brigjet verilindore të këtij vendi, duke vrarë mbi 19.000 persona dhe duke shkaktuar krizën më të rëndë bërthamore në botë në një çerek shekulli. Ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj i ka dërguar një telegram homologut japonez Koichiro Gemba, ku ka shprehur solidaritetin e qytetarëve të Kosovës me popullin e Japonisë, me shpresën që pasojat e kësaj katastrofe natyrore të jenë të i kaluar. I dërguari i Kombeve të Bashkuara dhe i Ligës Arabe për Sirin, Kofi Annan, ka thënë se është optimist pas raundit të dytë të bisedimeve me presidentin sirian Bashar al-Assad, por ka pranuar se mund të jetë vështirë arritja e marrëveshjes së paqes. Do të jetë vështirë, por duhet të kemi shpresë, u ka thënë Annan gazetarëve në Damask. Luftimet ndërmjet kryengritësve dhe forcave të sigurisë kanë vazhduar edhe në fundjavë. Aktivistët thonë se rreth 60 disident janë vrarë në qytetin Idlib. Zyrtarët afgan thonë se të paktën 7 persona janë vrarë të dielën nga një ushtar amerikan në Kandahar. Zyrtari për media i provincës, Javid Ahmad Faisal, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se numri total i të vrarëve dhe plagosurve është 15. Në incidentin me të shtënë, 15 banor janë vrarë dhe plagosur. Megjithatë, numri i viktimave nuk është ende i qartë. Ekipi hetimeve ka shkuar në vendngjarje për të kuptuar se pse ushtari ka qëlluar civilët, ka thënë Faisal. NATO-ja me njëherë ka kërkuar falje për viktimat. Në deklaratën e aleancës thuhet se ky është një incident për keqardhje. Rick Santorum ka fituar me shumicë zyrmuese zgjedhjet republikane në shtetin e Kansasit. Duke luftuar për shtëpinë e bardhë tani në Oqeanin Paqësor, Mitt Romney ka mbledhur delegatë të tjerë gjatë fundjavës. Ai ka fituar të 9 delegatët në territorin Guam dhe 9 të tjerë në ishujt Mariana. Romney tash për tash kryeson me më shumë se 400 delegatë. Në garën republikane janë edhe Newt Gingrich dhe Ron Paul. Ndoqët të blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si shdëgjuat edhe në lajme, Japonia shënon sot për vjetorin e partë të tërmetit shkatrues dhe tsunamit, që më 11 mars të 2011-ës kanë goditur brigjet veri lindore të këti vendi. Katastrofa ka shkaktuar numër të madhë të viktimave dhe rjedhje radioaktive në tre reaktor bërthamor të Fukushimës. Rezatimi ka prekur tokën bujqësore, ndërsa fermerët vazhdojnë të luftojnë pasojat. Të ndjekim në vazhdim kronikën që i hedh një vështrim më të gjërë zonës. Më 11 mars të vitit 2011, Japonia u goditën nga tërmeti dhe tsunami shkatrues. Katastrofa shkaktoi rrjedhje radioaktive në tre reaktor të energjisë bërthamore në Fukushima. Rrezatimi mbërtheu tokën më të vlefshme bujqësore të Japonisë, ku fermerët vazhdojnë të luftojnë pasojat. Autoritetet japoneze thonë se 81.000 hektar tokë janë të kontaminuar në nivele më të larta se 5.000 bekuerel për kilogram. Ky është limiti që ndalon Japonin nga mbjellja e orizit. Të prekura janë edhe perimet, frutat dhe fermat e qumshtit. Yoshiichi Takeda është fermer në prefekturën e Fukushimës. Ai thot se pasojat e 11 marsit kanë shkatruar jetesën e tij. Fondet e ndihmës emergjente janë mezi të mjaftueshme për të mbijetuar. Qeveria nuk lejon që lopët e mia të kullosin dhe askush nuk tregon se kur do të dekontaminohet toka ime, thot Takeda. Po shtrugës në Nihonmatsu, Aiko Saito bën përpjekje të kultivoj oriz, bizele, patate dhe rep. Askush nuk do të blej orizin tim apo perimet, çmimet kanë rënë vërtet. Vitin e kaluar nga bizelja mora vetëm gjysmën e asaj që marë zakonisht. Tani as fëmijët e mi nuk duan të hanë atë që unë kultivoj, thot Saito. Këtë javë, megjithatë, në Fukushima kanë arritur disa udhëzime për të shpëtuar industrinë bujqësore. Qeveria japoneze ka ftuar shkencëtar nga jashtë me përvojë në dekontaminimin e tokës bujqësore. Ata kanë zhvilluar takime me homologët e tyre japonez dhe zyrtarët lokal në një simpozium në Koriyama. Drejtori i Institutit Kërkimor të Radiologjisë në Bielorusi, Viktor Averin, thot se dëshiron të ndajë njohuritë fituara nga incidenti bërthamor i Çernobilit në vitin 1986 në ish bashkimin sovjetik. Dua të theksoj se është rëndësishme që përvoja e Rusisë, Ukrainës dhe Bielorusisë të përdoret nga ju, mbi të gjitha për njerëzit që kanë qëndruar apo që kthehen në këtë zonë në mënyrë që të jetojnë të sigurt dhe frytet e punës së tyre të sjellin përfitime ekonomike, thot Averin. Një zyrtar i lartë i Qendrës për Shkencë dhe Teknologji në Ukrainë, Viktor Korsun, thotë se incidenti në Japoni ka dëshmuar se leksionet e Çernobilit nuk janë mësuar si duhet. Sipas tij, reaktorët bërthamor është dashur t'ju nënshtrohen kontrolleve më të rrepta, ashtu si edhe masave më të mira mbrojtëse. Qenjet njerëzore vazhdojnë të jenë në rrezik të madh. Ne duhet të bëjmë që puna jonë të jetë jetike për të ardhmen e njerëzimit, thot Korsun. Ministria Japoneze e Mjedisit muajin e ardhshëm pritet të nisë programin për dekontaminim, por një gjë e tillë do të shtrojë një dilemë të re. Ku të vendosë toka e larguar radioaktive. Atje ndodhet një akumulim i madh i hirit radioaktiv dhe një sasi e madhe mbeturinave e shkaktuar nga tërmetin 9 shkallësh dhe tsunami që e pasoi. Banorët e zonave të tjera luftojnë kundër rilokalizimit të mbeturinave në mesin e tyre. Kjo ka bërë që Ministria e Mjedisit të lansojë fushatën kombëtare me sloganin "Përpjekjet e secilit janë të nevojshme për azgjësimin e mbeturinave". Deri më tash, mesazhi nuk duket të ketë gjetur një audiencë të dëgjueshme.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
U kthejemi zhvillimeve në Kosovë, mos publikimi marrëveshjeve të arritura në dialogun me Serbinë nga ana e qeverisë së Kosovës, për opozitën dhe analistët kuptohet si mungesë e transparencës dhe mos respektimi kushtetutës. Në anën tjetër, qeveria thot se është e gatshme për debat në kuvend në lidhje me dialogun, por nuk konfirmon në ratifikimin e marrëveshjeve dhe publikimin e tyre. Për të tjera holsi, ndjekim Ziadin Gashin.
Qeveria Kosovës nuk i ka bërë publike asnjërin nga marrëveshjet e arritura deri më tash në dialogun me Serbinë. Opinioni për këto marrëveshje është informuar kryesisht përmes komunikatave për media të lëshuara nga zyra ndërmjetëse të ndërkombëtar Robert Cooper dhe përmes konferencave dhe paraqitjeve për media të kryenegociatorës Edita Tahiri. Ndërkaq në raport me kuvendin e Kosovës, qeveria deri më tash ka shmangur ratifikimin e këtyre marrëveshjeve duke i prezantuar si konkluzione gjatë disa debateve të zhvilluara me liçvënësit kosovar. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thotë se nuk po i iket ratifikimit, por duhet të shikohet së pari natyra e marrëveshjeve.
Duhet ta shikojmë çka është marrëveshje, po duhet ta shikojmë marrëveshja si shkon te faza e nënshkrimit, te faza e ratifikimit, çdo gjë që është para pas me kushtetutën e përfundimit.
Në anën tjetër, partia më e madhe opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës, i bën thirrje qeverisë që ta respektojë kushtetutën dhe rezolutat e miratuara nga Kuvendi i Kosovës në lidhje me dialogun me Serbinë. Deputeti i kësaj partie Arben Gashi thot se si deputet ai nuk ka marrë ende në duart e tij asnjërin nga marrëveshjet apo konkluzionet e arritura deri më tash në dialogun me Serbinë, pavarësisht faktit që qeveria thot se është transparente.
Kushtetuta e Republikës së Kosovës dhe gjitha aktet tjera juridike në Kosovë obligojnë institucionet e Kosovës që çdo marrëveshje ndërkombëtare të kalojë nëpërmjet Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe të ratifikohet. Nëse kualifikohet si e tillë, duhet patjetër të kalojë. Dhe po ashtu ka rezoluta të Kuvendit të Republikës së Kosovës, të cilat e detyrojnë qeverinë e Kosovës dhe përfaqësuesën këtë rast në bisedimin me Serbinë që t'i raportoi Kuvendit. Dhe Lidha Demokratike e Kosovës kërkon fushimisht që këto rezoluta të respektohen.
Ndërkohë, zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi fton opozitën por edhe të gjithë deputetët që nëse duan të debatojnë në Kuvend, të thrasin seancën plenare sipas procedurave të parapara ligjore. Mirpo ndërsa shprehet i gatshëm për debat, Kuçi nuk konfirmon nëse marrëveshjet do të bëhen publike nga qeveria. Madje ai thotë se para se të bënte publike disa prej këtyre marrëveshjeve qeveria e Serbisë, këto marrëveshje janë publikuar nga mediat në Kosovë.
Kushtetuta ka shumë të qartë çka shkelet dhe çka jo. Dhe kur ti thuani dikujt, është shkelet se jo kushtetuta duhet më tregu nenin, duhet më tregu pikën, është biseduar disa herë në kuvendin e Kosovës dhe janë nxjerrë 3 rezoluta për këtë. Dhe ku i është dhënë mbështetje dialogut. Çështja e dytë është se thirret qeveria të raportojë në kuvend ka procedura. Dhe sa që i respektojmë, na thirrën jemi tash.
Mos publikimi zyrtar i marrëveshjeve nga ana e qeverisë nga analisti Belul Beçaj konsiderohet si reflektim i mungesës së transparencës.
Ndoshta është arsyeja se ata që kanë qenë misterioz në këto veprime janë fiksuar publikimit të marrëveshjeve të cilat nuk do të kuptoheshin, nuk do të absorboheshin nga ana e opinionit demokratik dhe në këtë kuptim do të anashkaloheshin kuptimin e operacionalizimit të tyre.
Përveç mos publikimit, këto marrëveshje nuk kanë kaluar as procedurën e ratifikimit në kuvend. Analisti Belul Beçaj thotë se ky fakt e vënë në dyshim që arritjet në dialog të quhen marrëveshje, pasi që ndërmjetësi ndërkombëtar i ka prezantuar ato vetëm si konkluzione.
Shmangja e parlamentit fletë pikërisht se është një ikje nga realiteti, dhe sa më shumë që piket nga realiteti, pasojat nga këto të quhen marrëveshje apo konkluzione do të jenë gjithë më të dhimbshme.
Gjatë javës edhe kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Prasniqi i kishte bërë thirrje qeverisë që ta njofton Kuvendin me arritjet në dialogun me Serbinë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Dërgesat nga diaspora përbëjnë të ardhurat kryesore për shumë familje kosovare. Sipas zyrtarëve të Bankës Qendrore të Kosovës, remitencat kanë shënuar rritje me gjithë krizën financiare që ka kapluar eurozonën. Të njëjta thuhet se kanë ndikim pozitiv edhe në ekonominë e vendit. Holësitë e tjera i sjell kronika e Luljeta Krasniqit.
Edhe përkundër krizës ekonomike në eurozonë, dërgesat e emigrantëve në Kosovë nuk kanë shënuar rënje. Kështu të paktën thon zyrtar të Bankës Qendrore të Kosovës. Në të dhënat e fundit që posedon ky mekanizëm financiar, thuhet se dërgesat e emigrantëve kanë shënuar rritje. Ekonomisti i Bankës Qendrore të Kosovës, Sokol Havolli, thot se nuk kanë vrejtur ndonjë ndryshim.
Deri në shtator të vitit 2019, dërgesat e emigrantëve në Kosovë kanë arrit një vlerë prej 393 milion euro, që paraqet një rritje prej afër 5% në krahasim me periudhën në njëjtë vit të kaluar. Prandaj mund të konsiderojmë se ka zhvillime pozitive në kuadër dërgesave të emigrantëve, pasi që norma rritjes është relativisht e mirë.
Sipas Havollit, shtirja e diasporës kosovare është në ato vende ku kriza ekonomike nuk ka goditur shumë. Kosova, sipas Savollit, ka dërgesa më së shumti nga Gjermania dhe Zvicra, dhe deri më tani, sipas tij, mund të konsiderohet se këto dy vende kanë pasur aktivitet të mirë ekonomik dhe kjo nuk ka rrezikuar dërgesat e emigrantëve. Mirë po, sipas Savollit, nuk mund të përjashtohet mundësia se nëse gjithë eurozona përballet me një recesion në veçanti Gjermania dhe Zvicra, që mund të ketë rënje të dërgesave të emigrantëve.
Mirë po prapë, edhe kjo nuk duhet parë me shqetësim, edhe nëse niveli i dërgesave të emigrantëve bie në një mos të vogël, nuk është ndonjë shqetësim i madh, pasi që zakonisht recesionet përcillen edhe me rënje të çmimeve. Prandaj rënja e çmimeve edhe përkundër rënjes dërgesave të emigrantëve do ta kompenzonte pak deri në një mos eventuale.
Ndryshe sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, me përjashtim të vitit 2009, kur emitencat shënuan një rënje simbolike, në vitet e tjera dërgesat në Kosovë vazhdimisht kanë shënuar rritje dhe ato silleshin mbi 500 milion euro në vit. Në anën tjetër, përfaqësues të organizatave ekonomike në Kosovë thonë se kriza në eurozonë do të ketë pasoja në investimet të drejtpërdrejta të huaja, si dhe në rënjen e remitencave. Zëvendës drejtori i Odës Ekonomike Amerikane në Prishtinë, Arjan Zeka, jep më shumë hollësi.
Po natyrisht do të reflektohet edhe në rënjen e remitancave ose dërgesave nga diaspora, kryesisht ata nga ato vende në të cilat kriza e eurozonës është shprehur më tepër, po gjithashtu në hetën ku do të vrejnë tashmë një gjë tjetër me cilën po brengosim e jashtëzakonisht, me kjo është mungesa e investimeve tuaja direkte.
Sipas statistikave zyrtare, konsiderohet se afër 25% e popullatës ose mbi 500.000 emigrant kosovar jetojnë në vende të ndryshme të Evropës. Sipas një sondazhi të Institutit të Ulumtimeve Gallup të bërë kohë më parë, pas anketimeve të zhvilluara në 135 vende të botës, derse Kosova radhitet lartë në listën e vendeve që marrin remitenca me 23% apo më së shumti në rajon. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pason tani rubrika e përjavshme Vox, e cila në qendër ka të rinjt kosovar. Tem kësaj radhe është jeta studentëve në konvikte. Rreth 3600 studentë nga treva të ndryshme të Kosovës jetojnë në 7 konvikte të qendrës studentore në Prishtinë. Ata thonë se jeta aty është relativisht e mirë, por flasin edhe për probleme. Arton Konushevci ka biseduar me disa studentë.
Studentët e Universitetit të Prishtinës kanë shi problemeve të shumta që përmendin, si për shembull banimin e konvikte apo banesa private, thonë se problemi më i madh për ta është financimi i studimeve të tyre. Ata vlerësojnë se po që se familjet e tyre s'do të kishin të ardhurë mesatare, ata nuk do të ishin në gjendje të mbarojnë studimet kryesisht në Universitetin e Prishtinës. Kushtrim Lutfiu, nga Vitia, i cili studion në Fakultetin e Edukimit, e quan të vështirë gjendjen e studentëve.
Vështirësitë janë kryesisht kushtet financiare, ata që kanë kushte studiuar, ata që jo rrinë shpejt.
Kurse për Admir Xhepin, nga Feriza, i cili studion gjuhën angleze, vlerëson se problemi më i madh për studentët që nuk jetojnë në Prishtinë, por që vinë nga pjesë të ndryshme të Kosovës, mbetet çështja e banimit.
Për më qenë student, vështirësitë më të mëdha, domethënë nga banimi faktikisht, domethënë ndikon shumë. Se nëse nuk i ka një student kushtet, atëherë është i përshtirë domethënë për ta për me arrit një sukses fakultet. Faktikisht ku pas apliku, herën e parë domethënë konvikti me marr, po pa të ntregu ata, pa të thonë se nuk i plotëson kushtet se është afër Ferizaj.
Janë rreth 3600 studentë të cilët jetojnë në 7 konvikte të qendrës së studentëve të Universitetit të Prishtinës. Qendra, sipas drejtuesve të saj, ofron strehim dhe ushqim, si dhe aktivitete të tjera në hapësirat për lexim e studim, por edhe sport dhe aktivitete të tjera. Kandidatët për të fituar mundësinë e të jetuarit në konvikt duhet që së pari të jenë student të Universitetit të Prishtinës. Kusht tjetër është që një student nuk mund të jetë banor i konviktit nëse ai jeton 30 km afër kryeqytetit. Përparësi për të banuar në konvikt kanë edhe studentët, të cilët nota e tyre mesatare është e lartë, po ashtu edhe kategoritë të tjera të shoqërisë me kushte më të vështira ekonomike. Halil Kelmendi nga PEA i cili studion në Fakultetin e Bujqësisë, thotë se ka zgjedhur të jetojë në konvikt për shkak të çmimit më të ulët që duhet paguar krahasuar me mundësitë të tjera, siç janë banesat private.
Pa, është më lirë edhe pse më mirë të qëndroj si studentura, por edhe më interesant të paguaj. Vështirësia më e madhe është tashti edhe kushtet e vojnë veten, mos më pas kushtet tash për shembull, nuk më marr sikon se unë jam PEA, ama duhet koha të shpenzimi më bom, për më vazhdu.
Kushtri Mustafa është një student tjetër i Universitetit të Prishtinës. Ai studion në Fakultetin Teknik dhe vjen nga Preshevë, por nuk banon në konvikt.
Ndonëse se kushtet janë më mirë, privat ujë ka non-stop edhe kur duhet me hyj, kur duhet me dal tal.
Kurse Egzona Morina, e cila studion në Fakultetin Juridik, thotë se ka zgjedhur të jetojë në konvikt kryesisht për çështjet e sigurisë.
Po, ka kushte shumë të mira për student, siguria është nivel. Gjithçka është në rregull, sidomos për femra janë kushtet shumë të mira.
Por ka edhe nga ata banues, të cilët nuk janë shumë të kënaqur me kushtet të cilat i ofron qendra studentore për banim. Raimonda Halitaj nga Kijeva, e cila banon që disa vite në konvikt, shprehet:
"Mirë, mirë është, kushtet mira, po edhe janë edhe si."
Kurse Zamira Koprani nga Malisheva thotë të jetë e kënaqur me kushtet në konvikt. Ajo thotë se për një studente të re, e cila vjen nga një komunë tjetër, si vështirësi mund t'i paraqitet gjendshmëria në kryeqytet.
Se ka shumë që janë të ardhur prej vendeve të ndryshme, edhe gjithë e dim që Prishtina është pak më ndrysh më krasu me komuna tjera, edhe desa të adaptohet, unë mendoj që qaj është pak më problem.
Në shumicën e konvikteve, tash një kohë ekzistojnë edhe salat e leximit dhe bibliotekat. Kjo është një prej arsyeve që Drani Meri nga Istogu ka zgjedhur të jetojë në konvikte.
Ma kushtet më të mira për mësim, nashta. Biblioteka.
Drejtori i qendrës së studentëve të Universitetit të Prishtinës, Fatmir Sfishta, lidhur me kushtet në konvikt, shpjegon:
"Ende jemi larg perfeksionit, mirë po trendi i rritjes së shërbimeve në qendrën e studentëve dita ditës po shton rritje dhe po ngritet në mosën pozitive."
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vetvrasjet dhe tentim vetvrasjet po bëhen gjithnjë e më shumë zgjidhje për disa qytetar kosovar. Statistikat e policisë së Kosovës flasin për rritje të numrit të personave që kanë tentuar të japin fund jetës vetëm në 2 muajt e parë të këtij viti. Gjendja socioekonomike dhe papunësia numrohen në mesin e arsyeve. Raporti i Ariana Kasapollit.
Statistikat zyrtare të policisë së Kosovës tregojnë se dukuria e tentimeve vetvrasjes është në rritje. Në 2 mujorin e parë të këtij viti kanë qenë 36 persona të cilët kanë tentuar të japin fund jetës, derisa numri i të vetvrarëve në 2 mujorin e parë ka rritur në 3 persona. Këtë bënd të ditur Brahim Sadriu, zëdhënës në policinë e Kosovës.
Gjatë vitit 2012, të në 2 mujorin e parë të këtij viti, në policinë e Kosovës janë raportuar gjithsej 3 raste që kanë rezultuar që kanë qenë vetvrasje.
Si pas zotit Sadriu, shkaqet e personave që tentojnë të vetvriten janë të natyrave të ndryshme.
Gjitha këto raste janë trajtuar nga policia e Kosovës dhe procedura është kry konform autorizimeve ligjore.
Besnik Stuja nga Organizata Botërore e Shëndetësisë pohon se në Kosovë trendi vetvrasjeve dhe tentim vetvrasjeve vazhdimisht është në rritje. Sipas tij, institucionet duhet të vënë fokusin tek kjo problematik, sidomos të zhvillojnë aktivitete në shkolla për psikoedukim.
Realisht numri i tentim vetvrasjeve dhe numri i vetvrasjeve në Kosovë vazhdimisht është në rritje. Numri i rritjes të ndaj personi janë shumë faktorë, më e përmenda më herët është faktori socioekonomik, faktori papunësisë. Realisht institucionet e vendit, sidomos qendrat për shëndetin mendor, zhvillojnë aktivitetet të ndryshme të psikoedukimit, mirë, por duhet punohet më tepër, sidomos në edukim në shkolla.
E sociologët në vend vlerësojnë se arsyet që i shtyjnë njerëzit të vetvriten janë të shumta. Sipas tyre, një nga faktorët kryesor që i shtyjnë persona të vetvriten është gjendja e rënd ekonomike, si dhe kujdesi i dobët institucional për të rinjt dhe nevojat e tyre. Ndërka zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se merren me rehabilitimin psikik të atyre që kanë dashur të bëjnë vetvrasje. Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në këtë ministri, shpjegon:
"Për këtë arsye, në klinikën, në qendrën klinike universitare dhe në disa klinika të tjera të spitaleve rajonale, u ofrohet tretman mjekësor gjithë atyre të quajshë të kushtimisht pacientëve të cilët kanë qenë të përfshirë bukuria tentime të vetvrasjes.
Edhe gjatë vitit të kaluar, statistika tregoi një nivel të lartë të numrit të vetvrasjeve dhe tentim vetvrasjeve. Sipas autoriteteve të rendit, në vitin 2011 ka qenë 52 numri i personave që janë vetvrarë dhe 306 persona kanë tentuar të vetvriten. Mosha e gjithë këtyre ka qenë nga 18 deri në 40 vjeç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Në mbyllje të pjesës tematike, ju sillim edhe një kronik nga rajoni përkatësisht Maqedonia. Parlamenti i këtij vendi është vënë në shënjestër të kritikave për shkak të shqyrtimit të ligjeve që më parë janë shfuqizuar nga gjykata kushtetuese. Sipas njohësve të këtyre rrethanave, një gjë e tillë cenon demokracinë në vend dhe e dëshmon për ndërhyrjen e politikës në sistemin gjyqësor. Nga Shkupi raporton korrespondentja jon Zërjeta Hajro Jahjaga.
Rikthimi i ligjeve në parlament, të cilat paraprakisht janë abroguar nga gjykata kushtetuese, flet për qasjen jo serioze të institucionit ligjdhënës gjatë miratimit të ligjeve, thekson Mersi Maksuti, ekspert për çështje kushtetuese. Sipas Maksutit, lufta mes gjykatës kushtetuese dhe parlamentit flet qartë për tendencën për degradim të ndërsjellë mes institucioneve, gjë që çon ka kriza institucionale.
Rasti i fundit, domethënë, rikthimi të ligjeve të cilat veshë i ka abroguar gjykata kushtetuese dhe përsëri në një formë tjetër parlamenti po i rikthen me fuqi dhe përpiqje të imponoj një vullnet politik edhe nga gjykatës kushtetuese ta çesi para aktit kryet për të pranuar zgjidhjet e përsëritura ligjore që tashmë me ndryshime të vogla por përbaqje të njëjtë nuk qëndron me konceptin e demokracisë dhe me funksionimin e shtetit juridik. Po cenohet pravarësia e gjyqësorit, po cenohet demokracia dhe funksionimi i shtetit juridik.
Shprehet Mersi Maksuti, profesor universitar, duke nënvizuar se gjykata kushtetuese duhet patur shumë kujdes në abrogimin e ligjeve veçanërisht në rastet kur preken interesat e qytetarëve shqiptar, meqenëse në këtë institucion nuk është inkorporuar parimi i Badenterit, gjegjësisht votimi të dyfisht. Edhe kryeparlamentari i përbërjes së parë parlamentare Stojan Ando vlerëson se është e pakuptim që parlamenti të shqyrtojë ligje të cilat i ka abroguar gjykata kushtetuese. Në këtë formë, si shprehet ai, atakohet demokracia. Nuk mund të zhvillohet betejë argumentesh në foltorën e parlamentit se është ose jo i favorshëm miratimi i një ligji të caktuar, përderisa të njëjtin gjykata kushtetuese e ka abroguar si antikushtetues. Thjesht, gjërsa parlamenti kundërshton vendimet të gjykatës kushtetuese, e kemi shumë të qartë se në ç'nivel është pavarësia e gjyqësorit, thekson Stojan Andov, deputeti më i vjetër në parlamentin e Maqedonisë. Paraprakisht, kryetari i gjykatës kushtetuese Branko Naumovski ka kërkuar nga institucionet shtetërore të respektojnë vendimet e institucionit që kujdeset për kushtetutën e vendit. Numri 1 i kushtetueses Branko Naumovski kërkoi nga kuvendi që ligjet të cilat i ka abroguar gjykata në formë të njëjtë mos t'i kthej për shqyrtim, duke apostrofuar së fundmi rastin me ligjin për lustrim. Gjykata kushtetuese pasi ka abroguar ligje ose pjesë të caktuara të ligjeve, në disa raste të njëjtat ligje me ndryshime të vogla sërish sillen në kuvend. Neve nuk na mbetet asgjë tjetër përpos që të veprojmë në të njëjtën mënyrë siç kemi vepruar herën e parë. Ajo ndodhi me ligjin për lustrim. Ka edhe disa ligje të tjera, sigurisht nëse vijnë, gjyqi do të veprojë në mënyrë të njëjtë për ato vendime. Për këto çështje duhet të mendoj pak kuvendi, të mos ndërtohet një kulturë e atill politike që kur gjykata kushtetuese të ndalon ndonjë gjë, përsëri ta sjellin, thekson Branko Naumovski, numri 1 i këtij institucioni. Ndryshe në raportet e progresit të Komisionit Evropian, Maqedonia disa herë është kritikuar për mos zbatimin e reformave si dhe ndërhyrjen e politikës në sistemin gjyqësor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Japonia shënon për vjetorin e parë të tsunamit dhe katastrofës bërthamore. Autoritetet kosovare shprehin solidaritetin me popullin japonez. Opozita kosovare dhe analistët kritikojnë qeverinë për mos publikimin e marrëveshjeve të arritura në Bruxelles. Serbët e Veriut bllokojnë sërish qarkullimin e Eulexit, vënë kushte të reja. Remitencat në Kosovë shënojnë rritje pavarësisht krizës në Eurozonë. Ushtari Amerikan vret 7 civil Afgan, NATO kërkon falje. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë takim të pasdites. Ne ju ftojmë të qëndroni me ne edhe në orën 21 si dhe të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Aty do të gjeni lajme dhe aktualitete të shumta nga vendi, rajoni dhe bota. Duke ju falendruar që na ndiqni, bashkëmiru dëgjofshim.